Elhamdülillah, as-salatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. 25. suhbat. Dozax vasfı haqida. Allah undan barchamizga panoh bersin. Muhtaram birodarlar, Alloh taolo o'zining kitobida bizlarni dozaxdan ogohlantirgan. Bizga rahim qilganidan, dozaxga tushib qolishimizdan ehtiyot qilganidan uning ichida bo'lgan dahshatidan jigarlar tilka pora bo'lib, yuraklar yorladigan anvoy azoblari haqida xabar bergan. Bu haqda kelgan oyat va hadislarga quloq tutinglar. Sizlarga azob kelib, so'ngra yordam berilmay qolishidan ilgari Rabbingizga qaytinglar, unga tavba qilib qolinglar. Alloh taolo aytadi: Kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan qo'rqinglar. Oli Imron surasi 131-oyat. Albatta, biz kofirlar uchun zanjiru kishanlarni va do'zax alangasini tayyorlab qo'ygandirmiz. Inson surasi 4-oyat. Aniqki, biz zolim kofirlar uchun alangalari do'zaxlarni o'rab chirmab oladigan do'zaxni tayyorlab qo'ygandirmiz. Agar ular tashnalik shiddatiga chidamay suv so'rasalar, eritilgan, ya'ni dog'langan yog' kabi yuzlarni kuydiruvchi suv berilur. Na qadar yomon ichimlik u, na qadar yomon joy u. Kahf surasi 29-oyat. Alloh taolo iblisga xitob qilib aytgan: "Magar senga ergashgan gumroh kimsalarnigina to'g'ri yo'ldan ozdira olursan. U kimsalarning barchalari uchun va'da qilingan joy shak shubhasiz jahannamdir. Uning 7 darvozasi bo'lib, har bir darvozadan ularning bir to'dasi kiradi." Hijr surasi 42-dan 44-gacha bo'lgan oyatlar. Kofir bo'lgan kimsalar to'da-to'da qilinib jahannamga haydaldi. Qachonki ular jahannamga kelib yetganlarida uning darvozalari ochildi va uning qo'riqchilari kofirlarga: "Sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan payg'ambarlar Rabbingizning oyatlarini sizlarga tilovat qilgan hollarida va sizlarni mana shu kuningizdagi muloqotdan ogohlantirgan hollarida kelmaganmidilar?" deganlarida ular: "Ha, kelganlar, lekin azob kofirlar ustiga haq bo'lgandir. Bizlar ham ularni yolg'onchi qilganimiz sababli mana shu azobga giriftor bo'ldik" dedilar. Zumar 71-oyat. Rabbilarga kofir bo'lgan kimsalar uchun jahannam azobi bordir. Na qadar yomon oqibat bu. Qachon ular jahannamga tashlanganlarida qaynab turgan jahannamning xuddi eshak hangrashidek bir o'kirik faryodini eshitadilar. U g'azabdan bo'linib parchalanib ketgudek bo'ladi. Mulk surasi 6-8-gacha bo'lgan oyatlar. U kunda azob ularning ustilaridan ham, oyoqlarining ostilaridan ham o'rab oladi va Alloh aytadi: "Qilib o'tgan amallaringizning jazosini totinglar." Ankabut surasi 55-oyat. Ular uchun ustlaridan ham olovdan bo'lgan soyabonlar, ostlaridan ham olovdan bo'lgan soyabonlar bo'lur. Bu bo'lajak azob uqubat bilan Alloh o'z bandalarini qo'rqitadi. "Ey bandalarim, mendan qo'rqinglar." Zumar surasi 16-oyat. Chap tomon egalari. Chap tomon egalari bo'lmoq ne baxtsizlikdir. Ular do'zaxdan tinimsiz esib turadigan, badanlarni ilma teshik qilib yuboruvchi samum shamoli va qaynoq suv ichida va na salqin, na foydali bo'lmagan qora tutundan iborat soya ostidadirlar. Voqea surasi 41-dan 44-gacha bo'lgan oyatlar. Jihodga chiqishdan qolgan munofiqlar Allohning payg'ambariga xilof qilib qolganlaridan xursand bo'ldilar va molu jonlari bilan Alloh yo'lida jihod qilishni istamadilar. Hamda bir-birlariga: "Bu issiqda urushga chiqmanglar" dedilar. "Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, agar ular anglay olsalar, jahannam otashi yanada issiqroqdir." Tavba surasi 81-oyat. "Uning nima ekanini qayerdan ham bilar eding? U qizigan do'zaxdir." Qoriya surasi 10 va 11-oyatlar. Albatta, jinoyatchi, osiy kimsalar gumrohlik va ahmoqlikdadirlar. Ular yüztüben hallarıda dozakke südrelerdiğin künde ularge dozak azabını tatıp körünler deyledi. Kamer suresi 47. ve 48. ayetler. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sakarının neme ikerliğine siz kayıttan hem biler ediniz. O süyekini hem, göçünü hem kaldırmaydı, belki küydürüp taşlaydı. O tenini özgertiruvchi, terilerini karaytiruvchi ve küydiruvchidir. Müddessir suresi 27'den 29. geçe bo'lgan ayetler. Ey mu'minler! Sizler özleringizni ve ahli ailelerinizni otini adamlar ve taşlar bo'lgan do'zaxdan saqlangiz ki, o do'zax üstida qattiq dil ve qattiq qo'l Allah özlerge buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan, faqat özlerge buyurilgan narsani qiladigan farishtalar turadi. Tahrim surasi 6. ayet. Darvoqe, u jahannam har tomonga, har biri qasrdek xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uchqunlarni otib turadi. Mursalot surasi 32 va 33 ayetler. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, u kunda jinoyatchi kimsalarni kishanlar bilan bog'langan hollarda ko'rasiz. Ularning kiyimlari qora maydan bo'lib, yuzlarini olov o'rab oladi. Ibrohim surasi 49 va 50 ayetler. O'shanda, ya'ni do'zaxga tashlanganlarida ular bo'yinlarida kishan va zanjirlar bilan qaynoq suv tomonga sudraladilar. So'ngra olovda yondiriladilar. G'ofir surasi 71 va 72 oyatlar. Kofir bo'lgan kimsalar uchun o'tdan bo'lgan kiyimlar bichildi. Endi ularning boshlaridan qaynoq suv quyilib, u suv bilan ularning ichlaridagi narsalar ham, terilari ham eritib yuboriladi. Ular uchun temir guruzlar bordir. Har qachon ular do'zax g'am azobidan qochib chiqmoqchi bo'lsalar, guruzlar bilan yana unga qaytariladilar va ularga o't azobini totib ko'ringlar deyiladi. Haj surasi 19dan 22-gacha bo'lgan oyatlar. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan kimsalarni albatta do'zaxga kiritajakmiz. Qachonki terilari kuyib bitishi bilan haqiqiy azobni totib ko'rishlari uchun o'rniga boshqa yangi terilarni almashtiramiz. Albatta, Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zotdir. Niso surasi 56. oyat. Albatta, do'zaxning o'rtasida o'sadigan zaqqum daraxti gunohkorning taomidir. U taom misoli qaynoq suvning qaynashi kabi qorinlarda qaynaydigan, eritilgan, ya'ni dog'langan yog'dir. Duxon surasi 43-dan 46 oyatlargacha. U daraxt haqida aytadi. Dar haqiqat u do'zax qarida o'sadigan bir daraxtdir. Uning butoqlaridagi mevalari xunuklikda xuddi shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Soffat surasi 64 va 65 oyatlar. So'ngra albatta sizlar ey qayta tirilishni yolg'on deyuvchi gumrohlar, shak shubhasiz jahannamning o'rtasida o'sadigan zaqqum daraxtidan yeyuvchi, undan qorinlaringizni to'ldiruvchidir sizlar. So'ng uning ustiga qaynoq suvdan ichuvchi, ichganda ham tashna to'ymas tuyalar kabi ichuvchidir sizlar. Mana shu ularning jazo kuni, ya'ni qiyomat kunidagi ziyofatlaridir. Voqea surasi 51dan 56-gacha bo'lgan oyatlar. Uning, ya'ni har bir kofir bo'lgan kimsaning oldida jahannam bordir. Jahannamda unga yeringli suvdan berilganida uni yutmoqchi bo'ladi-yu, tomog'idan o'tkaza olmaydi. Unga har tomondan o'lim keladi-yu, u o'la olmaydi. Uning ortida bundan da og'ir azob bordir. Ibrohim surasi 16 va 17 oyatlar. Albatta, jinoyatchi kimsalar, ya'ni kofirlar jahannam azobida mangu qoluvchidirlar. Ulardan azob bir lahza ham yengillatilmaydi va ular o'sha azobda qolib butunlay nomurod bo'luvchidirlar. Ularga biz zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar. Ular do'zax xodimi bo'lgan farishtaga: "Ey Molik, Rabbing bizlerge öz hükmünü kılsın, yani tezrak canımızını alsın, bizler bu azaptan kutulaylik deyip nida kılgelleri de. O, elbette sizler mene şu azapta mengu turuçudur sizler deydi. Zuhruf 74'den 77'ye geçe bulgen ayetler. Ularının barar cayları cehennemdir. Her kaçan cehennem otu süseyse biz ularge alavını lavulletip yubaramız. İsra suresi 97. ayet. Elbette küfür yoluna kirib cebri zulüm kılgen kimselerini Allah hergiz keçirmeydi. Ve zinhar hak yoluna hidayet kılmaydı. Meğer ularını cehennem yoluna ravana kıladı. Ve ular ucayda ebedi kaladılar. Bu Allah'a asandır. Nisa suresi 168 ve 169. ayetler. Elbette Allah kafirlerini lanetledi. Ve ular üçün otunu tayarlab koydu. Ular ne biran dost ve ne biran yardımcı tapmagan halleri de ucayda mengu kaladılar. Yüzleri alavda eylentirledigen, küydirledigen künde ular kaşkiydi bizden hem Allah'a itaat etkenimizde, peygamberge itaat etkenimizde derler. Ahzab suresi 64'den 66'ya geçe bo'lgan ayetler. Kim ki Allah ve onun peygamberge asi bo'lsa, elbette onun üçün cehennem alavı vardır. Unday kimseler o'sha joyda mangu qoladilar. Jin surasi 23. ayet. Ey inson, chilparchin qiluvchi nima ekanligini sen qayerdan bilar eding? U Allohning yoqib qo'yilgan bir olovdirki, o'z alangasi bilan bandalarni teshib o'tib yuraklarga qadar yetadi. Albatta, u kofirlar uzundan uzun ustullarga zanjirlar bilan bog'lab qo'yilgan hollarida olov ularning ustida qoplanib qoluvchidir. Humaza surasi 5dan 9-gacha bo'lgan oyatlar. Do'zax haqida, uning davomiy alamli azoblari vasfida bundan boshqa da oyatlar ko'p. Bu haqda kelgan hadislarga quloq tuting. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Qiyomat kunida jahannam olib kelinadi va uning 70 ming tizgini bo'ladi. Har bir tizgindan 70 ming farishta tortib keladi. Imom Muslim rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Yoqayotgan bu o'tlaringiz do'zax haroratining 70 dan bir bo'lagidir. Allohga qasamki, bir bo'lagi ham yetardi, ey Rasululloh deyildi. Do'zax o'ti o'sha holatiga 69 barobar kuchaytirilgandir va har biri o'shancha haroratdadir, dedilar. Muttafaqun alayh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida edik. To'satdan gumburlagan tovush eshitildi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Bilasizlarmi, bu nima?" dedilar. Biz: "Alloh va Rasuli biluvchiroq," dedik. Bu bundan 70 yil oldin do'zaxga otilgan tosh edi. U hozirgacha do'zaxga tushib borardi. Endi tubiga yetdi," dedilar. Imom Muslim rivoyati. Utba ibn G'azvan radhiyallohu anhu xutba qilib dedi: "Bizlarga zikr qilinishcha do'zaxga bir toshni tashlab yuboriladi. Va u 70 yilda ham uning qariga yetolmaydi. Allohga qasamki, o'sha do'zax insonlar bilan to'ldiriladi. Bundan ajablanayapsizlarmi?" Imom Muslim rivoyatlari. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Agar zaqqumdan bir tomchisi bu dunyoga tomib ketsa, dunyo ahli hayotini buzib yuborardi. Endi yemishi zaqqum bo'lgan kimsaning holi ne kejarkin?" Termiziy, Nasoiy, Ibn Moja rivoyatlari. Nu'mon ibn Bashir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Do'zax ahlining eng azobi yengili bir kishiki, uning bir juft oyoq kiyimi va uning iplari o'tdan bo'lib, shu bilan uning miyasi xuddi qozon qaynagandek qaynab turadi. Mendan ko'ra qattiqroq azob tortayotgan hech kim bo'lmasa kerak," deb o'ylaydi. Holbuki u eng yengil azobda bo'ladi. Imom Muslim rivoyati. Anas ibn Malik radiyallahu anhudan rivayet qilinadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Do'zax ahlidan bo'lgan dunyoda hisobsiz noz-ne'matlar berilgan kishi olib kelinib, do'zaxga bir botirib olinadi-da, undan: "Ey odam bolasi, dunyoda biron yaxshilik ko'rdingmi? Senga biron ne'mat berilgan ekanmi?" deb so'raladi. U: "Allohga qasamki, yo'q ey Robbim" deydi. Keyin jannat ahlidan bo'lgan dunyoda turli mashaqqatlarni boshidan o'tkazgan kishi olib kelinib, uni bir marta jannatga kirgizib chiqariladi-da, so'ngra undan: "Ey odam bolasi, dunyoda biron bir mashaqqat ko'rganmiding? Boshingga biron bir qiyinchilik tushganmidi?" deb so'raladi. U: "Yo'q, Allohga qasamki, ey Rabbim, hech ham mashaqqat ko'rmaganman va boshimga biron qiyinchilik ham tushmagan" deydi. Imom Muslim rivoyati. Ya'ni do'zax ahli dunyoda ko'rgan barcha ne'matlarni unutib yuboradi. Jannat ahlining esa dunyoda boshidan o'tkazgan barcha mashaqqati esidan chiqib ketadi. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh taolo qiyomat kuni azobi eng yengil bo'lgan do'zaxidan yerdagi narsalarning hammasi seniki bo'lganida bu azobdan qutulish uchun ularni bergan bo'larmiding?" deb so'raydi. U: "Ha" deydi. Shunda: "Men sendan odamning pushti kamarida ekaningda bundan ko'ra ancha yengil narsani, menga shirk keltirmasligingni istagan edim. Sen esa menga shirk keltirishdan boshqasini xohlamading" deydi. Muttafaqun alayh. Ibn Mardavay Ya'la ibn Munya'dan rivoyat qiladi. Alloh taolo do'zax ahli uchun bir bulutni yaratadi. Bulut ustlariga kelganda ularga: "Ey do'zax ahli, tilang tilagingizni, so'rang so'rovingizni" deydi. Ular bulutni ko'rib, dunyodagi bulutlar va ular yog'diradigan yomg'irlarni eslashadi va: "Ey Parvardigor, suv so'raymiz" deyishadi. Shunda ular ustiga kishan va zanjirlar yog'dirib, kishanlariga kishan, zanjirlariga zanjir ziyoda qiladi. O'tning alangasini oshiradigan cho'g'lar tushiradi. Nauzubillah min zalika yarob. Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Uch kishi jannatga kirmaydi. Aloqqa mukkasidan ketgan odam, qarindoshlar bilan aloqani uzgan kishi va sehrni tasdiqlovchi kimsa. Kim aroqqa mukkasidan ketib o'lsa, Alloh taolo unga g'uta anhoridan ichiradi. G'uta nima yo Rasululloh?" deb so'raldi. "Fohishalarning farji, ya'ni jinsiy a'zosidan oqib chiquvchi suyuqlik. Ularning farji hididan do'zax ahli ozorlanadi" dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Har bir mast qiluvchi narsa haromdir. Mast qiluvchi ichimlik ichadigan kimsaga jahannam ahli badanidan oqib chiquvchi ter yo qon yiringlarni ichirishga Alloh taoloning ahdi bordir." Imom Muslim rivoyati. Sahihayinda rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Yahud va nasorolarga nima istaysizlar?" deyiladi. Ular: "Tashna bo'ldik, ey Rab, bizga suv ber" deyishadi. "Suvga tushavermaysizlarmi?" deb ularni jahannamga olib kelinadi. Jahannamning bir-birini yutib yuborayotgan alangasi ularga to'lqinlanayotgan salobdek ko'rinadi va ular o'zlarini do'zaxga otadilar. Hasan rahimahulloh aytadi: "Tasavvur qiling, 50 ming yil tik oyoq ustida turgan, na bir bor taom va na bir qultum suv ichmagan, tashnalikdan tomoqlari taqillab, ochlikdan ichlari buralib ketgan odamlarni do'zaxga olib boriladi va qaynab turgan buloqdan ichiriladi. Ey Alloh, bizlarga o'zing do'zaxdan najot bergin, sharmandalik va halokat diyoridan o'zing qutqargin. O'z rahmating bilan bizlarni taqvodor zotlarning diyorida jamlagin. Bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni o'z rahmating bilan mag'firat ayla, ey rahmlilarning rahmlirog'i." Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.